Bolangiz savollar berganda siz nima qilasiz? Tasavvur qiling, avtobusda ketyapsiz. Avtobus tiqilinch. Quchog'ingizdagi bolangiz savol beraveradi shunday payt. Oyjon, men nega tug'ilganman? Uyalasiz, qizarib ketasiz. Hammaning sizga qiziqish bilan qarayotganini sezib biror narsa deysiz. Ha, dadang ikkalamiz bolali bo'lishni istadik. Sen tug'ilding-da. Bola xursand bo'lib yangi kashfiyot uchun savol qidiradi va topadi. Oyjon, nega yomg'ir yog'adi? Deb so'raydi. Xullas, bolangiz savol beryaptimi? Bundan xursand bo'ling. Demak, bolangiz rivojlanyapti. Uning rivojlanishi aqli o'sayotganini savollari bildirib turadi. Bu bosqich savollarning ko'payishi bilan ko'rinadi. Shuning uchun bolangizni yolg'iz qoldirmay, doim yonida ekaningizni, uni qanchalik yaxshi ko'rishingizni, doim yordam berishga tayyorligingizni ham aytishingiz kerak, ham amalda buni ko'rsatishingiz kerak. Bola uni o'rab olgan yangi tashqi dunyoni o'z idroki yordamida o'rganadi. Bunda eng yaqin yordamchi ota-ona bo'lishi kerak. Ana shuning uchun ham bola birovlarga emas, ota-onasiga tinmay savollarini yog'diradi. Yo'llar nima uchun tekis? Yurayotganimizda oy nega bizga ergashadi? Men qachon ota bo'laman? Nega qor har doim yog'maydi? Degan savollarni yog'diraveradi. Shunday paytda afsuski ba'zi ota-onalarimiz ularni jim o'tir deyishadi. Katta bo'lsang bilib olasan. Bor oyingdan so'ra, bor dadangdan so'ra deyishadi. Keyin aytaman deyishadi. Mana bu javoblar uncha ma'qul emas. Chunki bu savollar bolaning ongiga ertaga qaytib kelmasligi mumkin. Shuning uchun bola sizga savol bersa, bundan xursand bo'ling va oshirmasdan, kamaytirmasdan to'g'ri, xolis javoblarni yoqimli qilib ayting. Hatto bolangizni savol berishga undang. Bolasining savolini yoqtirmaydigan ota-onalar ham bor. Bu juda noto'g'ri. Bolalar yoshiga nisbatan o'ta jiddiy savollarni ham berishi mumkin. Chunki ular o'rganish bosqichida. Hamma narsani bilishni istaydi ular. Agar savollari javobsiz qolsa, o'rganishi, sur'ati, o'sishi, rivojlanishi susayadi bolangizni. Bergan savollariga to'liq, aniq javob olib o'sgan bolalar esa shitob bilan rivojlanishda davom etishadi va hammaning ham havasini keltiradigan aqlli, ziyrak bolalar bo'lib o'sishadi. Bolalarning savol berishlari bilan bog'liq yana bir masala borki, bu shundan iboratki, faqat bola so'ragan savollargagina javob qaytarish lozim. Zamonaviylik yoki davr talabi yoki zo'r bo'lib ketsin deb bolalarga hamma narsa haqida ochiq oydin gapirish ham to'g'ri emas. Ba'zan bolalar ota-onasining aytaylik intim munosabatlari haqida, sirlari haqida ham savollar berishi mumkin. Bunday paytda bolam bunday savollarni berish odobdan emas deb yotig'i bilan tushuntirish kerak. Bolalar o'zlarini qiziqtirgan har bir narsa, har bir ikir-chikir haqida bilib olishni istashadi. Misol uchun 4 yoshli bolangiz stoldagi likopni ko'rsatib, "Bu nima?" deb so'raganida, "Bu likop" deb javob berasiz. Bu javob bolani qoniqtirarmikan? Uning savolida bu men uchun ahamiyatlimi, bu nima uchun kerak degan savol yashiringan emasmi? Demak, siz javobni shunday bersangiz to'g'ri bo'ladi. Bolam, bu likob, unga ovqat solamiz va yeymiz deb javob berishingiz kerak. Bu nima deganda, o'sha narsaning nomini aytib qo'ya qolish bu to'liq javob bo'lmaydi va bolani qoniqtirmaydi. Shuning uchun bola bergan savolga atroflicha bola bilan bog'lab javob qaytarishimiz kerak. Chunki bola berayotgan savol bekorga berilmaydi. Mana shu narsaning men uchun ahamiyati bormi degan ichki qiziqish unga savolni berdiradi. Shuning uchun savolga javob berganda mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Demak, mana bu nima deganda kitob desak, bu kamlik qiladi. Bu kitob buni o'qiganda odam juda qiziqib ketadi. Uni ichida juda qiziq voqealar yozilgan deb bola uchun ahamiyatini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bolaning savolga javob berayotganda ovozingizning ohangi qanday bo'lishi juda muhim. Agar bolaning savoliga yoqtirmasdan, zarda qilib, asabiylashib, jahl bilan javob bersangiz, bola buni darrov sezadi. Shuning uchun bolangizning savoliga har qanday kayfiyatda bo'lsangiz ham yoqimli ko'rinib, bu savol sizni ham qiziqtirishini bildirib, batafsil javob berishni unutmang. Aks holda bolaning ko'ngli qoladi va keyinchalik sizga savol berishdan cho'chib qoladi. Bu esa bolaning rivojlanishida tormoz vazifasini bajarishi mumkin. Siz bolangizning rivojlanishini istaysiz-ku. Shuning uchun to bolangiz dunyoni o'zi mustaqil o'rganishga kirishguncha, toki sizga savollar berayotgan ekan, bundan shukr qilib savollariga mamnuniyat bilan javob berish kerak.